Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre orașul Suceava. Menționăm că pentru realizarea acestei emisiuni s-a folosit drept sursă bibliografică Suceava, mic îndreptar turistic, autori Octav Monoranu, Mihai Iacobescu, Dragomir Paulencu, editura Sport Turism, București, 1979. Suceava, străveche așezare românească, veritabilă gură de rai din spațiul mioritic al țării de sus a Moldovei, te îmbie deopotrivă prin frumusețea, varietatea, liniștea și răcoarea naturii înconjurătoare, prin densitatea nebănuită a vestigiilor istorice. Orașul Suceava îți oferă la tot pasul emoționante mărturii ale epocii mușatine în general și ale vremii glorioase a domniei lui Ștefan cel Mare în special. Curtea domnească, cu zidurile sale așa cum au rămas peste vreme, cetatea de scaun, falnică încă și gata să-și primească meșterii zidari pentru restaurarea integrală, impunătoarea statuie ecvestră a lui Ștefan cel Mare, monumentele de artă feudală din oraș, străzile, cartierele, împrejurimile cu numiri care suie din letopisețe și din cronici, păstrează încă tulburător de vie amintirea Sucevei, care timp de aproape trei veacuri a fost reședința voievozilor Moldovei, inima, creierul, brațul înarmat al acelei țări feudale, românești de la răsărit de Carpați, ce s-a făcut vestită în întreaga Europa a evului mediu prin dârzenia și scusința cu care s-au opus expansiunii străine. Suceava și localitățile apropiate au fost locuite din cele mai vechi timpuri. Săpăturile arheologice, efectuate tot mai sistematic în ultimii ani, precum și numeroasele lucrări edilitare, întreprinse în perimetrul orașului și în împrejurim, au scos la iveală mărturii ale culturii materiale și spirituale din perioada Paleoliticului. O documentație arheologică mai bogată există despre epoca pietrei șlefuite, a Neoliticului timpuriu și a celui dezvoltat. Săpăturile efectuate în preajma cetății de scaun au evidențiat o străveche așezare de tipul culturii materiale criș de acum 7000 de ani. Pe măsura scurgerii timpului, dovezile arheologice se continuă și se înmulțesc. Astfel, din al doilea mileniu înainte de Hristos, au fost descoperite două morminte în cutii de piatră în partea de vest a orașului. Urmele de aici surprind momentul în care locuitorii acestor meleacuri cunosc bronzul și îl folosesc pentru a-și face din el unelte și arme. În continuare, au fost identificate de asemenea așezări umane ale unor comunități stabile, datând din epoca fierului urme tracogetice aparținând culturii latene din a doua jumătate a mileniului I înainte de Hristos. De asemenea, a fost descoperit și un cimitir al dacilor liberi. Aceste descoperiri au o însemnătate valoroasă pentru cunoașterea așezărilor dacice de la est de Carpați, a inventarului și tipului de locuințe, a unității lumii dacice, a unor particularități locale, precum și a influenței culturii și civilizației romane în această zonă. Urmele culturilor materiale și spirituale din această perioadă, ceramică, unelte, arme, obiecte de uz casnic, de cult și de podoabă, evidențiază procesul unitar al formării poporului și limbii române în întreg spațiul carpato-dunărean, dezvoltarea așezărilor sătești din nordul Moldovei, din zona Sucevei, stratificarea socială și apariția relațiilor feudale. Transformarea așezării rurale în târg medieval a fost determinată de un complex de factori de natură economică, geografică, politică. Zona Sucevei oferea condiții de viață extrem de favorabile, dovadă fiind așezările care s-au dezvoltat aici din cele mai vechi timpuri, locuirea intensă și neîntreruptă în ciuda oricăror vicisitudini istorice. Prima mențiune documentară a Sucevei o constituie documentul dat de Petru Mușat la 10 februarie 1388 din cetatea Sucevei. Domnul Moldovei îl anunță pe Vladislav, regele Poloniei, că i-a trimis 3.000 de ruble de argint francești și că s-a scris cartea în cetatea Sucevei. De asemenea, la 5 ianuarie 1393 emite un act în Suceava, Roman Vodă. În lista rusă a orașelor, întocmite în anii 1387-1392, printre orașele românești valahe, e consemnat și Suceava. Că orașul s-a format cu mult înainte a acestor mențiuni, o confirmă și tratatul comercial din 1408, când Suceava este trecută în lista altor orașe, binecunoscute și existente de mult, fără să se explice că e vorba de o așezare urbană recentă. Săpăturile arheologice efectuate în ultimii ani arată că procesul urbanizării era bine conturat în a doua jumătate a secolului al XIV-lea și destul de avansat în ultimii ani al aceluiași secol, fapt care, dinpreună cu posibilitățile de fortificare și apărare militară, explică hotărârea domnitorului Petru Mușat de a muta reședința voievodală de la Siret la Suceava, statornicind-o aici. Când Petru Mușat I și-a stabilit reședința la Suceava, orașul ocupa un teritoriu restrâns, delimitat și întărit printr-un șanț de apărare și palisade. Domnitorul s-a văzut nevoit să-și ridice curțile și biserica Mirăuți în afara perimetrului orașului, spre vest. În est, pe promontoriul ce oferea foarte bune posibilități de apărare, a ridicat o cetate de piatră, având forma unui patrulater cu șanț de apărare, punând astfel bazele nucleului cetății de scaun a Sucevei. La data construirii acesteia, orașul mai dispunea de o cetate de piatră, cetatea de vest sau cetatea Șcheia, dar care, se pare, s-a prăbușit la scurt timp după construire, nefiind folosită prea multă vreme. Odată cu stabilirea la Suceava a centrului statului feudal Moldova, a curții și a reședinței principale a domnitorilor, evoluția orașului s-a identificat timp de câteva secole cu soarta țării. Zidurile, străzile, pietrele Sucevei au fost martorele unor pagini dense de istorie, de viață, de zbucium, de lupte, de înfrângeri și biruințe, de deznădejde și de glorie. De aici au condus destinele Moldovei și Petru și Roman și Ștefan Mușat și Alexandru cel Bun și urmașii acestuia și Bogdan al II-lea și Ștefan cel Mare, cel mai slăvit dintre vestiții mușatini, și Bogdan al III-lea și Ștefăniță și Petru Rareș. Suceava le-a văzut chipul, le-a simțit pașii, le-a încorporat în ființa și în istoria ei gândul și fapta. Statornicirea scaunului domnesc la Suceava a determinat măsuri administrative, militare, politice și culturale, dezvoltarea meșteșugurilor și a comerțului, creșterea legăturilor Sucevei cu numeroase alte centre urbane românești și străine, toate cu numeroase și profunde implicații în viața orașului. Activitatea economică intensă, bogată a Sucevei, din perioada în care orașul a fost centru politic principal al Moldovei, a impus extinderea continuă a perimetrului locuit, construirea de noi mahalale, suburbii, atestate fie în documente, fie prin urmele rezultate din săpăturile arheologice. În preajma curții domnești s-au ridicat treptat-treptat mahalale ale meșteșugarilor, olari, zidari, pielari, tăbăcari, croitori, zugravi, bijutieri, argintari și altele. O mahala a olarilor și a fierarilor exista la sfârșitul secolului al XIV-lea, o alta, mult mai întinsă, se cuprindea în zona unde se află astăzi parcul central al orașului. Printr-un document din 1453, domnia acorda locuitorilor din hotarul unei mănăstiri de lângă Suceava dreptul să vândă oale produse în oraș sau în satul mănăstirii, pretutindeni în țară, prin târguri și prin sate, fără să dea vamă. Un document din 1497 amintește de meșteri blănari, tăbăcari, croitori. Dar pe lângă activitatea meșteșugărească proprie, Suceava s-a impus între secolele al XIV-lea și al XVI-lea și printr-o bogată activitate comercială. Fiind reședința domnilor țării și vama ei principală, Suceava a jucat un rol central în cadrul schimburilor comerciale ale Moldovei și a comerțului de tranzit. Aduna pe străzile sale, pe lângă proprii negustori, comercianți din numeroase alte orașe românești, precum și din marile centre ale Europei și Orientului, negustori armeni, poloni, germani, italieni, francezi și alții. Unii dintre aceștia aveau dreptul să-și ție în Suceava o casă, dar, așa cum preciza tratatul din 1408, în această casă să nu țină crâșmă, să nu facă bere, nici măcelărie să nu țină, nici pâine să nu vândă, iarăși dacă ar vrea să țină ceva dintre acestea, atunci să plătească cu târgul. Prevederea ilustrează un fapt plin de semnificație. Politica domnilor din acea epocă urmărea, pe de o parte, stimularea prin toate mijloacele a comerțului intern, extern și de tranzit, antrenarea Moldovei într-un circuit de schimburi economice cât mai largi, iar pe de altă parte, protejarea negustorilor locali împotriva concurenței străine. În piețele orașului se vindeau și se cumpărau produse ale meșteșugarilor suceveni sau mărfuri specifice ținutului, dar și produse sosite din numeroase alte centre meșteșugărești ale Orientului și Europei. Pe lângă rolul politic și economic, administrativ și comercial, Suceava a jucat și un însemnat rol cultural și religios. Faptul că aici au avut reședința domnitorul, mitropolitul, sfatul domnesc, clerul, diecii și grămăticii cancelariei domnești, o parte din cei mai de seamă cărturari ai vremii, s-a reflectat și în activitatea culturală. La Suceava au fost alcătuite în anii 1401-1402 predicile lui Grigore Țamblac, dascăl al Bisericii Moldovei, ajuns ulterior mitropolitul Chievului. Același cărturar a scris aici, în 1402, lucrarea Viața Sfântului Ioan cel Nou, care dă și unele informații valoroase despre Cetatea Albă. În timpul lui Ștefan cel Mare, la curtea domnească din Suceava, s-au pus bazele istoriografiei românești în limba slavonă. Aici au fost elaborate Letopisețul anonim al Moldovei și Cronica moldo-germană, lucrări de sine stătătoare, care conțin informații extrem de prețioase despre domnia lui Ștefan cel Mare. De asemenea, la Suceava a existat probabil și o școală de slovenie necesară pentru cadrele cancelariei domnești și la care învățau și fiii unor meșteșugari și negustori înstăriți. Nu întâmplător, în secolul al XV-lea sunt menționați numai la Universitatea din Cracovia 18 studenți provenind din mai multe orașe moldovene, printre care Suceava, Siret, Baia. Suceava a fost și un important centru religios, primul sediu mitropolitan al țării, oraș cu numeroase lăcașuri în care s-au scris și păstrat manuscrise și cărți valoroase, s-au confecționat țesături, s-au lucrat broderii, podoabe de artă și de cult. Din Suceava au fost emise hrisoave domnești privind organizarea administrativă, juridică, fiscală, militară. De aici s-au luat importante hotărâri în problema realizării frontului anti-otoman al țărilor române, a încheierii alianțelor de natură diferită, a pregătirii și desfășurării războaielor pentru apărarea țării. Apogeul strălucirii Sucevei a fost atins în vremea lui Ștefan cel Mare, care a făcut din țara sa un scut de nădejde al luptei împotriva expansiunii otomane ce amenința Europa. Ștefan a consolidat cetatea de scaun, a făcut noi și importante construcții în oraș, a refăcut și lărgit curtea domnească, s-a îngrijit de organizarea, dezvoltarea și înflorirea vieții economice, cultural-artistice. Suceava a fost acum martora unora dintre cele mai mărețe momente ale istoriei Moldovei. La 1475, după strălucita victorie asupra armatelor sultanului la Vaslui, Ștefan s-a întors la Suceava cu peste 100 de steaguri capturate de la cotropitori, cu mare biruință, mulțimea ieșindu-i înainte, aclamându-l și primindu-l în mare triumf. Încercarea turcilor de a ocupa cetatea de scaun a Sucevei s-a soldat însă cu un eșec categoric. Ostașii din cetate, în frunte cu portarul Șendrea, s-a apărat cu îndârjire și cu un eroism fără seamăn. În Suceava, în cetatea de scaun la curtea domnească, pe străzile acestui oraș, s-au sărbătorit marile victorii ale lui Ștefan cel Mare, dobândite cu vitejii săi și cu tot poporul, pe nenumărate câmpuri de luptă. De aici a condus Ștefan destinele țării, vreme de jumătate de secol, grijind cu pricepere și înțelepciune treburile Moldovei, apărându-i cu neîntrecută vrednicie ființa, avutul și munca. De nenumărate ori, de aici au plecat umilite, înfrânte armatele dușmane, ce veniseră să încenuncheze țara. Urmașii lui Ștefan cel Mare, Bogdan al III-lea, Ștefăniță Vodă, dar mai ales Petru Rareș, continuând politica înaintașilor lor, au căutat să țină Suceava la nivelul dezvoltării sale economice, artistice și culturale, atins în vremea lui Ștefan cel Mare. Au fost înălțate noi construcții, dintre care unele ca Mitropolia Moldovei 1522, Biserica Sfântul Dumitru 1535, Biserica Sfânta Înviere 1550, care s-au păstrat până astăzi. Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, rolul Sucevei ca reședință domnească începe să scadă. Iliaș Vodă, fiul lui Petru Rareș, stă mai mult la Iași decât la Suceava, care în deceniile următoare trecea pe locul secundar, în timp ce Iași devin tot mai frecvent reședința preferată. Ștefan Rareș a voit, chiar se pare, să zidească o cetate la Iași. Alexandru Lăpușneanu emite mai multe documente de la Iași decât de la vechea reședință Suceava. Nu există însă o dată precisă care să marcheze mutarea reședinței domnești de la Suceava la Iași, încât atunci când, în a doua domnie a sa, Alexandru Lăpușneanu primea de la poartă porunca să mute reședința la Iași în 1564 și să dărâme cetățile, Iași începuseră să devină reședința preferată a unor domni. Cetatea de scaun, căreia i se produc unele stricăciuni în 1564, nu este așadar părăsită ca reședință de la această dată. Dar orașul Suceava, începând din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, își pierde treptat strălucirea, rolul, însemnătatea, deși mutarea reședinței la Iași nu a însemnat o părăsire bruscă și totală a Sucevei de către domni. De altfel, și până la această dată, aceștia, după obiceiul și tradiția statornicită, aveau mai multe reședințe pe cuprinsul țării. Odată cu mutarea reședinței la Iași, se produceau mutații în legăturile economice ale Moldovei și se accentua subordonarea țării față de poartă, deși lupta pentru neatârnare a continuat în condițiile mai dificile și mai complexe ale adâncirii crizei Imperiului Otoman și intensificării expansiunii imperiilor habsburgic și țarist. Pe plan spiritual, la Suceava, în ciuda restricțiilor impuse de autoritățile habsburgice, s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul celui de-al XX-lea o bogată activitate culturală. Renașterea pe plan cultural a Sucevei a început de fapt din timpul Revoluției de la 1848, când în cadrul vastului program cu caracter social și național, sucevenii au cerut printre altele, într-o petiție înaintată la Viena, înființarea cât mai grabnică a unui gimnaziu românesc. Cererea a fost repetată insistent în 1850, în 1857 și 1859, dându-i se curs în 1860, când gimnaziul s-a deschis oficial cu numai două clase, iar disciplinele se predau în limba germană. Locuitorii Sucevei au luptat ca limba de predare să fie, cum era și firesc, româna. Dezideratul avea să se realizeze, însă mult mai târziu. În această școală și-a făcut studiile între anii 1863-1873, tânărul Ciprian Porumbescu, luându-și bacalaureatul la 15 martie 1873. Pentru Ciprian Porumbescu, anii petrecuți în fosta cetate voievodală, contactul cu viața spirituală din Suceava, atmosfera de cald patriotism întreținută de intelectualii suceveni, au avut profunde consecințe în formarea și dezvoltarea conștiinței sale naționale a talentului său muzical. La Suceava, Ciprian a organizat cu elevii liceului o orchestră, o formație corală și o altă instrumentală. De aici, în 1871, a plecat la adunarea națională de la Putna, închinată memoriei lui Ștefan cel Mare, adunare la care i-a cunoscut pe Eminescu, Slavici, Xenopol și unde, fascinat de idealul unității naționale, prefigurat aici și de prezența reprezentanților din toate teritoriile locuite de români, tânărul Porumbescu a cântat Daciei întregi pentru ca ulterior să-și exprime același crez patriotic cu o impresionantă vigoare artistică în cântecul tricolorului și imnul Unirii. Fizionomia de astăzi a Sucevei e cea a unui centru urban foarte modern, dintre cele mai frumoase ale țării, cu o dezvoltare uimitor de spectaculoasă, ingenios proporționată, fremătând de tinerețe, voie bună, lumină, optimism și în care s-a păstrat cu iscusință și îngrijit cu dragoste și ceea ce a fost mai reprezentativ din orașul de odinioară. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravo, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.